Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, slušate emisiju Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović, a naš današnji gost je profesor Novica Milić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Ovogodišnji dobitnik nagrade našeg programa Nikola Milošević, koja se dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije, podsećamo za knjigu Politička naratologija, ogled o demokratiji, objavljene 2020. u izdanju Akademske knjige, a pored ove, u 2020. objavili ste još dve knjige, Postestetika i Haos Mozbasara, u izdanju Faktum izdavaštva. Obe su povod za naš razgovor danas, ali povod je, rekla bih, i širi. Tiče se nekih aspekata vaše profesure, odnosno vašeg dosadašnjeg intelektualnog rada, i zato bih opštije krenula od načina vašeg pisanja, ili slobodnije uzevši stila pisanja. Knjiga Postestetika u tom smislu sledi nešto što je, rekla bih, gotovo pa samo vaše, ili nešto po čemu ste posebno vi osobito svojstveni, a to je da imamo utisak kada je čitamo kao da se nalazimo u amfiteatru, dakle kao da smo mi ti studenti kojima se obraćate, zadržavate taj neposredni govor izlaganja, pa me je zapravo zanimalo, i čitajući ranije vaše knjige, kada ste i kako pronašli taj način svog pisanja, odnosno obraćanja, komunikacije?
Pa pronašao sam sticam okolnosti iz nužde, naime, radite sa studentima, predajete im i onda morate da rešite par praktičnih problema u tom radu, a to je da im držite pažnju ako je moguće, da ne popadaju i zaspu, pa onda da ih nekako ubedite da čitaju neke tekstove na koje se oslanjate na svom kursu. A treća stvar, ja sam svoje predavanje za studente pisao. Naime, najpre kad sam radio na takozvanoj svetskoj književnosti, katedri za opštu književnost na Filološkom fakultetu, skoro 10 godina, tamo sam predavao nekoliko kurseva, a u jedan od njih glavni je bio, zvao se Opšta 2, to je ovaj književnost, evropska pre svega književnost od kraja srednjeg veka pa do negde prosvetiteljstva, dakle, to je nekih 5-6 vekova, prilike od Dantea pa do Cervantesa, Šekspira i kasnije Rousseaua, Diderota. Ja sam našao da tu treba napraviti neku trijažu tih dela najvećih evropskih iz tog doba i da je najbolje za moje studente, a i meni je nekako lakše da to pišem, pa sam počeo da pišem ta predavanja. Onda sam uzeo da, ja sam to menjao naravno, jer kad radite bilo koji kurs duže od 2-3 godine i on vam postane dosadan. A onda ako je vama dosadno, bit će i studentima dosad, osjetit će se dosad da treba osvežavati stvari. Onda sam koristio da ta predavanja studentima dam unapred. Kasnije to išlo distribucijom preko interneta, oni su mogli da skinu ta predavanja, tekst predavanja, i da onda same časove, dakle neposredan kontakt s njima, da same časove ne ponavljam to što sam napisao, da ne držim ta predavanja na taj način, već da razgovaramo, diskutujemo o temama, motivima, problemima koje su u tom predavanju, to je ono što nam je predmet rada. E, iz tog mog načina je nastao, kasnije sam to proširio, koristio i druge, snimao čak video predavanja, imao su i napisana i snimljena i tako redom, tako da iz svega toga se, ne znam, rodio ili razvio prosto i određeno stil koji je u ovoj knjižici Postestetika tu.
Opet u vezi sa ovim što ste rekli, nekako proizhodi i nešto što sam takođe nameravala da vas pitam, a to je kako ste dolazili do vaših tema, bez obzira na ovo sada što su vam bili predmeti koje ste predavali na fakultetu. Budući da mi kroz vaše knjige možemo da vidimo da one međusobno komuniciraju, odnosno da postoji tkanje misli, da se razrađuju neka pitanja iz knjige u knjigu, dorađuju, dopunjuju, vraćaju se na neke ranije.
Neke teme vam se nameću prosto usled prirode posla. Daju vam to i to da radite to polje, da pokrijete u radu sa studentima. Ali ja imam i neke, kako da kažem, vlastite obsesivne na neki način teme. Nije to su neke baš obsesije da ja ono, ne mogu da spavam. Mada zbog nekih kad se i budim. Ali to su neka pitanja koja mene zanimaju posljednjih 10-20 godina i ranije, recimo. Ali naročito u posljednje vreme. I onda ja ta pitanja nastojim da sagledam u okviru globalne teme kursa, odnosno knjige, na taj način. Ja inače, moram to reći, makar to nekog naljutio od vaših slušalaca, ja nisam tipičan profesor, niti ja nešto strašno volim taj poziv. Taj poziv je jako dobro, ostavlja mnogo vremena i to je sve lepo, ali...
I o tome ćemo.
Ali nisam nego koji baš toliko zaljubim, pa da u obrazi da je. Prosto sam se...
Ali u kom smislu, evo, ipak... Da pitam to sad, u kom smislu niste zaljubljeni? Budući da bih rekla na osnovu tog razgovora kojim sa studentima imate, da su oni dragoceni i za vaš kasni rad.
Pa taj razgovor, taj dijalog je tehnika, jedna tehnika rada sa drugim ljudima. A i kažem, nisam preterano zaljubljen zato što na univerzitetu, naročito, je bilo gde kod nas. Bilo gde na universitetu univerzitet je jedna stara institucija koja vodi poreklo još iz srednjeg veka. I mnogo toga iz srednjeg veka od nekakvih obreda, rituala, ponašanja, hijerarhije moći pre svega se zadržalo i na današnjem univerzitetu kroz stolike vekove. I onda tu imate mnogo, previše za moj ukus poze, sujete, kojega intrigarenja klanova, svega onoga što ima inače svuda, ali ovde neko ne vidite da to ima nekog mesta na takvom unutar univerzitetske pogona mašine. Nisam od onih koji kad ustanu valjda ujutru, ne znam, možda preterujem, sad ću da karikiram, ali od onih koji ustanu ujutru pa se, ja probude se pogode su gledalo pa kažu, majkom vidi ja profao univerziteta. Nisam od tih. Jedan posao kao i mnogi drugi posovi koje ljudi rade, ni bolji ni gori, odnosno u ovom slučaju bolje jer, kažem, ostavlja više vremena. Ali opet i to da. Vreme je drugačije.
Ali opet kao profesor prenosite znanje, ja ću ovu reč staviti pod znake navoda, budući da se vi kritički odnosite prema znanju, odnosno prema onome što tako smatramo uobičajeno, da možda ono jeste, ali kad već govorimo o ovom statusu profesora, pa i neke hijerarhije, a u smislu koji sam možda htela nekako da pokrenem, jeste upravo provokacija kao komunikacija, odnosno zašto nam je za komunikaciju potrebna provokacija, jedna vaša knjiga nosi taj.
Jeste, jedna knjižica sa opet jednog fakultetskog kursa. Pa zato što treba provocirati u mladim ljudima, isprovocirati da misle. I da saznaju, ali da misle, da saznaju kroz mišljenje. Dakle, ne treba im servirati gotove nekakve formule, toga ima u knjigama, uputite ih na knjige, nego otvarate pitanja o kojima i ti ljudi, kao iako su studenti, i ja kao njihov nastavnik možemo imati različita mišljenja, doći do raznih stavova. Mene ne zanimaju toliko stavovi ljudi, koliko me zanimaju razlozi koji stoje iza tih stavova, koliko su ti stavovi razložni, koju snagu imaju ti razlozi, koju moć da ubede drugog ili da povedu, da navedu nekog drugog da razmišlja. Tako da to je ta provokativna, kažem, strana. Drugo, provokativna strana u svemu tome, u tom radu, jeste i to da provocirate pažnju, izazovete pažnju na ono, za ono što radite, ne prema sebi, nego za ono što radite. Tako da, kažem, mladim ljudima ne bude baš previše dosadno da ih vodite kroz celu tu stvar, da ubacujete nekakve dosetke, kad tome ima mesta ponekad. Ja ubacujem dosetke, ali možda i nema tome mesta. I tako redom, dakle, da oživite stvar, da bude živa stvar, kog god je to moguće. To danas, već zbog ove korone, radimo online, ali šta da radimo, takva je situacija, pa morate oživljavati stvari. Ja imam ovaj kurs posle estetika, to je kurs koji dan danas traje. Inače, ja sam otišao u penziju, ali on traje. Honorarno sa doktorantima i ja im skrenem pažnju uvek na početku kursa, sad kažem ide to online, skrenem pažnju na početku kursa da ću ih žestoko na početku provocirati. Ja to zaista činim, naime, da neka uvrežena mišljenja o umetnosti poljuljam tako da probijemo tu opnu ili te opne iz naučenog prema nečemu što je novo, nepoznato, što zbunjuje, na što ni ja nemam uvek odgovore daleko od toga, ali prosto da mislimo zajedno.
Moć i savremena umetnost tako nas nosi podnaslov knjige Postestetika. Evo, dali smo samo malu uvertiru, čućemo detaljnije nakon muzike.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, ulice su puste. Disao sam srada sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Klub 2, Radio Beograda 2, naš gost je profesor Novica Milić. Govorimo sada o knjizi Postestetika, moći i savremena umetnost u izdanju Faktum izdavaštva. Vi se na početku ograđujete od ovog post, odnosno definišete ga u posebnom jednom smislu. Prema postmodernom, konkretno onome kako je Lyotard smatrao postmoderno, šta jeste, odnosno postmoderno stanje, pa u saodnosu sa tim postmodernim, šta bi bila postestetika?
Pa ovako, poslednjih, recimo grubo stotina godina, umetnost se, ja bih rekao, značajno promenila. Pre svega ovo vizualna, likovna umetnost, da kažem. Naime, postoje još uvek slikari koji slikaju uljem na platnu, vajaju, tako je. Nije umetnost ima potpuno drugačiju logiku nego smena najnovijih moda. A u jedan deo umetnosti, to je ono što se može nazvati široko rečeno konceptualni avangarda i šta ja znam, je razvio se u pravcu gde je ideja nekakva zamisao važnija nego tehnika izvođenja, dakle, ideja dela. Treba skapirati ideju nekog dela, a nije važno kako umetnik, manje važno, naime, da li on tu vešto ili zanatski ili ne, nešto uradi. I ušli smo u jedan problem onda da ta dela su u osnovi konceptualistička, dela konceptuale su u osnovi nekakva eksperimentala bila, kad nastaju ono su eksperimenti, kod Dišana i sve danas do ovog Bagzija, recimo, Baksija. U času kad umetničko delo nastaje, može se izolovati jedan trenutak kad je to delo još uvek sveže, novo, neobrađeno ranijim shvatanjima, normama, ranijim ukusom. Tu je negde ukus, ali dela idu nešto dalje ili kad stavljaju pitanje postojeće ukuse. Ukusi su ono čime se bavi estetika. Estetika kao jedna disciplina o umetnosti pre svega koja istražuje koja merila, koje orijentire, koje norme imamo da bismo standarde, da bismo o nekom delu sudili kao umetničkom delu. Ovaj trenutak kad dela postaju, kako se može reći, singularna jedno vreme, eksperimentalna, još nova, najnovija, ta dela se ne mogu više dovoljno prosuđivati, kad ne mogu sasvim prosuđivati, iz uga estetike kao nekve skupa nekih normi, odnosno iz nekog ukusa već postojećeg. I ona, ja sam taj trenutak ili taj moment dela, posebno za koncert, rešio da nazovem post-estetičko situacije. Ta post-estetička situacija, dakle, se tiče singularnih dela, jedinstvenih, eksperimentalnih, za konceptualno je to nešto značajno, a onda polako ulazi prosto i to ulaze u proces ta dela da se i ona potom obrađuju na estetički način, to je nastaju neke estetike, neke skupovi vrednosti, nekakvi ukusi vezani sad za ta dela, tako da posle estetičko klizi uvek u estetičko.
Da. Da kažemo ukratko, razmatrate u ovoj knjizi pitanje moći u savremenoj umetnosti razvijajući temu kroz filozofski misao pre svega Kanta, Lyotara, Hegela, Heideggera, Deride, a konkretizujete ponajpre, odnosno najviše na primjeru Dušanove fontane, ali se tu pominju i neke druga umetnička dela. Ja bih naš razgovor o ovoj vašoj knjizi sprovela kroz neka tri citata koja sam izvadila. Jedan se upravo odnosi na ovo što ste vi rekli, nije vaš, već Aristotelov, mudar sudija sudi bez merila.
Ima nešto tako slično kod Aristotela, ali to je u stvari Jean-François Lyotard izvukao iz Aristotela i formulisao na taj način kao problem. To je kako, zašto je sudija neki sudija u bilo kom smislu, ne ovaj samo pravosudni sudija u sudu, nego sudija kao, recimo, umetnički kritičar ili kao čitalac knjige. I on sudi bez merila, ako je deo eksperimentalno, pa nema merila.
Da.
Ako dobro ume da prosudi, to on je mudar.
A kako se mi kao recipijenti umetnosti onda možemo snaći u tom polju eksperimentisti?
Tako da budemo mudri, odnosno da da probamo da vidimo šta je ta ideja kad je reč o konceptuali. Dakle, kad je reč o performansu, ovom onome što konceptuala radi, kakva je ta ideja umetnika? Da li je ta ideja već viđena? Ja ću reći otvoreno da 95%, verovatno, grubo rečeno, naravno, konceptuala je već viđeno. I zaista su nekakvi trikovi, nekakvi štosevi. I da tu nemamo nešto posebno za što da tu uvidimo relativno brzo, i konceptualističke izložbe su uglavnom manje više, jako slične, ista ili slična dela, a tu nešto se malo promeni. Ali zbog onih 5%, to je naša savrnost, i 5% guraju stvari dalje. Tu ima nečega o čemu se može razmišljati. To kad razmišljamo o tome, to je valjda postavljamo mudri. mi se ovaj put prema izvestnoj, kažem, mudrosti. Ne znanju, nego mudrosti, osjetljivosti. Razvijemo svoju senzibilnost svog svoje pameti pre svega, ne samo čuo, nego senzibilnost, osetljivost za određene stvari, za određene probleme na koje nam ta dela ukazuju, koje nam otvaraju prema svetu. Jer kao mi pokušavamo da se snađemo u svetu, da vidimo kakav je svet.
Kao što je Dišan svojevremeno.
Kao i Dišan što je rekao, on je postavio to pitanje tamo negdje 900, ne znam, 12. 13. Mogu li se stvoriti dela koja ne bi bila deo umetnosti? Krajnje paradoksalno, čak apsurdno pitanje, ali to je pitanje koje stoji iza njegovih pokušaja. Najpre onih ready made, pa onda ove njegove također ready made famozne fontane, koje je potom 100 godina kasnije izabrana za najutjecajnije deo u 20. veku. Jer je pokrenuo tako jednu čudnu stvar, imate jednu veću šolju izokrenutu malo potpisanu i to je sad kao neka, pritom nije sačuvan original, nego sve su kopije po muzejima, a to je postalo onako, odnosno nije to taj pisar, ta šolja, da, nego je pitanje ideje, šta to znači.
E sada, u vezi sa tim, kako objašnjavate, hajde da kažem, pojam paganskog umetnosti, odnosno na koji način se to dovodi u vezu? Znači ovdje to... Dišan, njegov odnos umetničkog i neumetničkog, odnosno koliko mi čujemo dijalog, polilog, taj umetnički, nasuprot monologu o kojem vi upravo ovdje u knjizi govorite?
Pa to je Lyotarov termin, izraz. On, to što je on nazvao postmodernom, kaže ili pagansko, dakle nešto što traži više merila, više bogova, više kultova. Evo, više vrednosti da se procenjuje, da se o tome razmišlja, za razliku od ovoga što nije pagansko, što je monoteističko, monološko i tako redom, koje počiva na i usmereno prema jednom principu, jednom božanstvu. Ovdje ima više božanstva u umetnosti, više, ne u ovom teološkom smislu, nego božanstva, metaforički rečem. I onda je to neka situacija koja liči na paganstvo. Jedni veruju u ovo, jedni veruju u performans, drugi veruju u platno, treći veruju, ne znam, u crtež, ovaj ili onaj, četvrti u svoju veštinu, peti u svoju ideju, dakle ima tu raznih orijentira, ovih viših, transcendentalnih, da tako kažem, koji orijentiš umetnike i ljude koji to gledaju.
I jesmo li mi razvili svoju osjetljivost za umetničko, za umetnost u onom smislu o kojem je ili približno koju je želeo i zamišljao Kant, recimo, kada je smatrao da treba da negujemo svoja čula, odnosno svoj ukus, da bismo na taj način imali ispravna, pod znacima navoda, merila.
Kant je nešto drugačiji slučaj, mislim, je strahovito važan. On je napisao jednu od najvećih knjiga o estetici, takozvanu kritiku moći suđenja i kritiku snage suđenja. I Kant je, čudno je da Kant sam, lično Kant, gledajući njegovu, čitajući biografiju i čitajući sećanja njegovih savremenika, kao da nije, mislim, jeste bio izuzetno obrazovan, ogromna glava, filozofska pre svega, ali kao da on sam i nije nešto mario za tekuću umetnost. Recimo, hvalio je stihove kao velike, ogromne stihove, strahovito značajne svog ta dva dara, a nije, vidi se da nije se baš udvarao tadašnjem Fridrihu koji je bio na čelu Pruske, nego izgleda da je stvarno mislio da veliki stigovi nisu ništa, prosječni su. I tako red. I u toj njegovoj knjizi ima čudnih mesta, ima jedna recimo fusnota gde se on žao u fusnoti objašnjava oko muzike nešto, pa kaže kako dreka koju deči horovi u crkvama proizvode ne pripada i umetnosti, očigledno je nešto što mu pod prozorom se dere, neka deca i toga nervira, mu treba tišina i tako red. Ali jeste to je prosvetesko jedno uverenje Kantovo koje on pokušao filozofski da obrazloži, a to je da mi razvijamo vlastiti ukus, ali da naš vlastiti ukus treba da pripada nečemu što on zvao sensus communus, neki opšti zajednički ukus. Ukus koji polaže prava na sve ljude. Ukus čovečanstva. E sad, koliko je to tačno, ja ne znam, nisam siguran u toj strani Kantova, ali to je, Kantova velika ideja. U krajnjoj liniji ideja koja neki tumači kažu da to Kant, taj sensus communis, zajedničko čuo za umetnost, recimo. Da je u stvari pitanje da, za Kanta bilo da razvijemo sposobnost komunikacije sa umetnošću, pa je to zajedničko, ja, komunikacija počeva od reči komunis, što znači zajedničko i tako redom. Tako da, ako me pitate koliko smo mi danas razvili, pa to zavisi od čoveka do čoveka, koliko je zainteresovan za tu stvar, za oni koji su zainteresovani za kretanje umetnosti, oni itekako razvijaju svoje pipke, svoje čula, svoje mišljenje o tome.
I evo drugog citata, to je vaša misao, odnosno kažete, moj pristup umetnosti prolazi po pravilu kroz humor.
Kad je u pitanju, meni to se zabavlja, raduje na neki način, u tom smislu kroz humor. Kad je u pitanju nešto konceptova, ja sam stvarno detinja sa to gledam i grdim i se zabavljam, ali se zabavljam u osnovi, idući na te neke od tih izložbi, gledajući to, prosto me zabavlja. Ja često odlazim, kad odlazim na ne znam, na oktobarski salon ovde ili u neke izložbe u inostranstvu, ako se zadesim, ja obično nosim neku kameru pa tu nešto slikam ili mobilnim nešto zabeležim za sebe. Ali kažem, to mi je zabavno i mislim da umetnost inače kod čoveka može da izazove radost. Imate Stendala koji je napisao da je lepota u stvari sreća. E sad, imate i naravno umetnost koje su teške, koje su mučne, koje umetnička dela koje vas stavljaju pred probleme, strašne, gde teško možete osjetiti tu radost, ali ima neke i dalje pozadnima ka radosti, što je neko to formulisao, oblikovao i pokazao vam na taj način. Tako da, ali kažem, konceptualno pre svega za mene je nešto što je meni strahovito smešno.
A treću misao profesora Milića o umetnosti, koju razvijaju u postestetici, ali i u drugim svojim knjigama, čućemo nakon muzike.
Berlinski zid između istoka i zapada, zid plača, zid koji probija Edmond Dantes, Sartrov zid, zid iz epske pesme u Skadru gde je novorođenče dojilo uzidanu majku, administrativni zid, zid uprljan političkim parolama, zid univerzalni protivnik koji teniseru vraća svaku lopticu, zid galerije koji gleda slikama u leđa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Enesa Halilovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Uživajte u muzici na sceni Operi Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antonio Armore.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Klub 2, Radio Beograda 2, profesor Novica Milić, naše goste i naša druga tema, odnosno povod, jeste i knjiga Haos muz Basara, razmišljanje uz jednu književnost, i da povežemo to nekako i sa prethodnom knjigom, ali ne samo sa njom. Naime, vi kažete da je u razmišljanju naročito o umetnosti, da su važne finese. Umetnost je u finesama. I tu misao ponavljate slično i u drugim, recimo, u političkoj naratologiji. Kada je reč o Basarinoj književnosti, evo pre svega, zašto Basara?
Basara je napisao otprilike 24-25 romana, napisao i objavio. Možda napisao i više, ne znam. Objavio to, ogromna količina, 25 romana pišete za neki 40 godina svog spisateljskog rada. Usto je napisao 5 knjiga priča, pripovedaka. 7 knjiga eseja i 2 knjige drama. To je takva jedna količina knjiga koja, ne znam, ja problem će imati ako jedan dana kad mu neko bude objavio da je zasabrano da je to košta mnogo da se oštap. Ali nije to možda ni glavno. Mislim, jeste važno, takva produkcija je. Basar je odličan pisac. I ono što je važno kod s Basarinom literaturom, to je što Basara je napravio takvu literaturu, takve romane i priče pre svega, to je mene najviše zanimalo, koja na neki način stoje na putu književnosti, dakle ne možete to tek tako da preskočite. Ja ću napraviti kratko poređenje da objasnim šta je. Mi imamo recimo dva velika književnika, jedan je Miloš Crnjanski, drugi je Ivo Andrić. Crnjanski je bio možda neka vrsta skretnice na putu književnosti, putu razvoja književnosti, srpske književnosti pre svega, svojim stilom, svojim lirijskim stilom u prozi. I to oslobodilo neke pisce, ne da budu liričari u prozi, nego da, ne znam, prosto probaju s jezikom takođe da urade neke fantastične stvari. Neki su u tome uspeli, neki više, neki manje. Andrić je bio je ogroman pisac, međutim, Andrić nije neka bog za koja je prepreka na putu, jer čitajući Andrića i posle Andrića možete da pišete slične stvari, istorijske romane, pravite karaktere sa svojim psihologijama i tako redom i tako redom. S Basarom je to mnogo teže. Možete da ignorišete Basaru, što neki čine, jer ne znam šta će s njim da urade. Možete da kažete, to ne znam je tako kako je, haotično su više. Ali ako hoćete nešto da dalje probate da razvijete ozbiljno u formi, pre svega u priči, u naraciji, ne samo u temu, nego pre svega u formi pripovedanja, vi ne možete da preskočite tek tako Basar. E, to je mene zanimalo, kako je on to prepreka u stvari na putu u razvoju naše književnosti, u istoriji ove književnosti, jer smatram da je ta prepreka strahovito značajna, da se ne može zaobići, da se treba sučujati sa njom i da posle Basare odnosno na tragu Basarevo literatura ne može biti. Možete, kažem, ignorisati pisati i dalje realističke romane i već kakve, ali psihološke, ali ipak ovo stoji kao jedna velika činjenica srpske književnosti na koju treba obratiti pažnju.
I kakva je nijansa u pitanju, da se poslužim tom rečju, kada je reč o tom Basarinom ili Delezovskom haosmosu? Šta je taj haosmos Basarin?
On je skop ovaj haosa i kosmosa, to jest haosa, nereda i reda, pre svega. Basarino deo je, kad uđe tu neku Basarinu knjigu, to vam izgleda prvo, a niste navikli na tako nešto, izgleda kaotično, izgleda šta sad ovi, kako ovi sve to, sve na opačke, sve izgleda. A opet na kraju se pokazuje kao nekakav red. E, taj odnos između nereda i reda, između haosa i kosmosa je jedna od ključnih tema prema kojoj sam dao i naslov, vezujući to za samog Basaru, iako čovjek nije haos on, lično, nego njegovo literature.
I bavite se vi ovde i njegovom sintaksom i motivom dvojništva, umnožavanja, i recimo zanimljiva mi je tema nihilizma, tom temom i završavate, ali govorite o dva tipa nihilizma. Mi nismo skloni da tako razmišljamo, zato o tome pitam. Jer to opet ima veze upravo sa ovim haosmosom njegovim, a ima veze i sa, čini mi se, posredno vašim kompozicionim rešenjem. Dakle, vi ste negde hteli da uokvirite priču o Basari uozbočavanjem poglavlja, odnosno celina, ili je to već neki privid okvira?
Pa imate te igrarije sa vlastitom knjigom, kad pišete neki des, kako da organizujete, kako da je podelite na to poglavlja, na deove, šta s tim da uradite. On je pao na pamet ovaj, da to uradim preko azbuke, svako poglavlje, nek bude 30 poglavlja, 30 ova azbuke, pa bvgd. Naime, ima nešto drugo. Ta knjiga, ova, Haosmos Basare, trebalo da ima dve verzije. Jednu ovu ćiriličku verziju koja je objavljena i onda tu ide po azbuci. I trebalo da bude i latinična verzija koja treba bude ovako više za potrebe nekog projekta naučnog. Treba bude onako ozbiljna, akademska, naučna, šta ja znam, sa fusnotama i svim tim. Ja sam mislio da to rešim tako što ću napraviti latinišu verziju, staviti sve to što akademskoj sferi treba i tako. Evo, taj projekat je, barem za mene, bio propao, pa sam i od toga odustao. Ali, kad tako nešto radite, onda taj haos koji je, a haos je bio, inače, ta knjiga moja se zove Haos, tematizuje haos, ali ona sama bila haos. Ona je zaista nastajala tokom nekih 40 godina uz čitanje Basare. Ja sam beležio ideje, ne znam, ovo, ono, i na kraju kad sam rešio da to probam da nešto sklopim iz toga, onda je to bio priličan haos koji treba neko srediti. Jedan način da sredite to je da, ja ne znam, uazbučite to, da stavite ovo, ono. I u pitanju su finese utoliko što kad pišete, i kad pisci pišu, i kad pišete nešto što je, ne znam, eseistika, kako god, i kad nešto, vi u stvari pomičete stvari preko finesa. Retko su neke krupne, kapitalne ideje. Vi do krupnih ideja dolazite mic po mic. Najzad samo pisanje. Ima onaj Claude Simon, francuski nobelovac, nekad su ga pitali, pa kako vi to pišete? Pa kaže, ja počnem ovaj rečenicu, pa pokušavam dođem do kraja rečenice, pa završim rečenicu, pa onda stanem, pa tako radim sledeću rečenicu. Reč po reč. To su finesa. Pre svega finese. Ali finese su naravno i ove osetljivosti na sitnije, navodno sitnije stvari, na osenčenja i tako redno.
Ali kažete da niste pisali knjigu koja je književno-istorijska, književno-teorijska ili književno-kritička, već upravo da ide na...
Pazite, iz 40 godina skupanih beležaka na kraju su te beležke trebalo srediti, dovesti u neki red iz ovog haosa u kome su bile. I onda tu su bile različite discipline i različite perspektive kad su problemi otvarali. Od, ne znam, stilistike pa do teologije, od istorije pa do retorike i tako redom. I onda to ne možete da uvrstite, onda kako ćete da uvrstite? Nije ni književna teorija, ima i književne teorije, ima i teorijski književno-teorijski problema. Nije nijaka književna istorija u bilo kom standardnom značenju. Nije ni književna kritika, sve toga ima, ali nije samo to. Nije ni filozofija, ima i filozofije. Ima svačega, prosto onako jedna velika čurbuljak koji probate da činite ukusnim.
I budući da smo pred sam kraj naše emisije, ostavit ćemo čitaocima i zainteresovanima da vide zašto je to narativna kritika naratologije. zašto je narativ tajna, a evo za sam kraj bih vas pitala, čini mi se da književnosti dajete povlašćeno mesto.
Da, ja sam inače dvostruko na neki način obrazovan u smislu fakulteta, studirao sam i filozofiju i studirao sam književnost. I ja sam odlučio u jednom času da se ostavim studija filozofije, odnosno diplome na kraju iz filozofije i da uzmem diplomu, da diplomiram književnost, svetsku književnost, opštu književnost i teoriju književnosti. Književnost me više zanima, mene zanima i filozofija, ali književnost me mnogo više zanima, književnost me nekako življa. Tu se osjećam onako kao u svom bazenu. Filozofiju ja često koristim, upotrebljavam za potrebe onoga što pišem. Dakle, onako, ponašam se prema njoj kao da ona je tu nešto malo spolja meni i da mogu da je lepo upotrebim kako ja to smatram. Ja sad prvi put u životu, iako neki moji prijatelji filozofi po obrazovanju misle da sam ja filozof i ljudi često kažu, a on filozofira, šta znam. Ali ja prvi put sad u životu radim jednu knjigu koja će biti filozofska knjiga. Dakle, drže se od početka do kraja, se drže procedura koja filozofija nalaže. Prvi put pišem filozofsku knjigu. Dosta sam pisao knjige koje imaju i u sebi filozofije, koristi se filozofija, ali prvi put sad to radim. I meni je književnost draga. I ja zato i u ovoj knjizi o Basari i Haosmosu skrećem pažnju filozofima da nije pitanju filozofija, nego se ona koristi za književnost i tako red.
Pravi se razlika između filozofske i književne transcendencije, ali kao što rekoh, moramo napraviti ovoga puta, hajde da ne kažem kraj razgovora, ali do nekog budućeg razgovora da ostavimo ta pitanja otvorena, između ostalog i za vaše nove knjige koje nas očekuju, a meni ostaje da vam zahvalim na današnjem razgovoru.
Hvala vama pre svega.
Naš gost je bio profesor Novica Milić. I evo za sam kraj još da pozdravimo naše slušaoce i da se odjavimo. Iz Kluba 2 sa vama su bili danas muzička urednica Tatjana Kosanović, realizacija tona Milenko Mićanović, organizacija emisije Jelena Bradarić. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.